Dejligt at se jer alle sammen. Jeg håber, I er klar til, at vi her i dag skal tale om det, som er vores fjerde, kan vi kalde det afsnit, del af den her prædikenserie, vi har været i gang med her i oktober måned, som hedder Byggetips med Nehemias. Er der nogen, der har været her til alle de tre andre?
Yes!
Yeah. Er der nogen, der har? Point i præstens bog. Er der nogen, der kan huske, hvad de andre hedder, dem vi har været igennem?
Ja.
Jeg tror, det kan du ligne. Det er næsten snyd. Men det kan jeg nemlig selv gøre, og jeg skal godt komme igennem det lige om lidt. Vi har talt her i måneden omkring byggetips fra Nehemias. Det kom sådan ud af en inspiration for mig selv af, at jeg læste i august måned en hel del af Nehemias' bog, og sådan oplevede jeg blev inspireret til at skulle tale om det og sætte noget tid af til at gøre det. Og det har vi så gjort her i oktober måned. I dag er nummer 4 ud af 4, så fra i næste uge af, nu ender det bare med, at jeg står med den her i hånden, kan I se det, uden at drikke af den. Jeg skulle lige til at sætte den ned, uden at have fået drukket af den. Er der nogen, der er vågne her i dag? Der går nok stille. Altså, I ligger jo ikke inde under dynen. Det ved jeg ikke, om du er klar over. Jeg stod sådan og overvejede hernede, skal jeg tage mikrofonen med op, fordi så kan jeg putte noget mere pulver under, hvis jeg har den i hånden, ikke? Fordi det føles som om, der er lidt efterårsferie her i rummet, venner. Vi er i kirke her i dag. Jesus, han er her. Han vil gerne noget med dig her i dag, uanset om du så stadigvæk tænker, at dynen var god her til morgen, og det har den været hele ugen. Vi har snakket omkring byggetips med Nehemias, ud fra sådan en tanke omkring, at jeg tror, Gud han inviterer os til, det gør han altid, men har haft lyst til at tale om det nu her, til at bygge vores liv intentionelt, målrettet og med vilje, som vi har snakket om nogle gange nu. Det er 4 gange i dag. Alle sammen i det her rum, uanset hvem du er, eller hvad du tænker, er i gang med at bygge noget. Ikke sikkert, at du vil bruge de ord for det, men du er i gang med at bygge noget. Din familie, dit hjem, karriere, job, økonomisk sikkerhed i fremtiden, ægteskab, kultur. Lidt mere fluffy, men alt det, der foregår omkring dig, det er på din arbejdsplads, det er derhjemme, det er i din større familie, og det er her, det er uanset hvor du er henne, så er du i gang med at skabe noget. Og det, der sådan har været den gennemgående tanke i den her måned, hvor vi har talt omkring det her, er, at som vi er i gang med at skabe noget, så kan vi gøre det mere eller mindre med vilje. Det sker sådan, så det står bag på skærmen her nu, vi kan gøre det, vi kan bygge per default, eller vi kan gøre det per design. Nogle af jer har hørt den en del gange nu efterhånden. Vi kan gøre det per default eller per design, og det tror jeg helt og fuldt på i vores liv, at vi kan gøre. At vi kan lade livet ske for os, kunne du sige, og så kan vi også nu være med til at få det til at ske. Vi er ikke, du ved sådan, vi er ikke uden kraft eller uden evner, eller blevet uden, du ved sådan, uden mandat til at være med til at skabe det liv, vi selv gerne vil leve. Og nogle gange, det er i hvert fald min antagelse, synes jeg, min egen oplevelse er, at for de af os, som elsker Jesus, og som synes, de her sange er suveræne, og gerne vil bygge vores liv på noget, det vi lige har sunget her i, så kan vi godt få sådan lidt en slagside af, at vi gerne vil have Gud til at gøre det hele. At vi beder Gud om alting, og det er godt. Det, er sådan, det kan være, vi skal snakke om det i næste måned, nu skal vi begynde at invitere Gud noget mere ind i, og lade tingene ske, så bare lade ham gøre det. Fordi, men det, jeg godt kunne tænke mig, var, at vi taler lidt omkring det her med, hvad er vores rolle ind i alt det her. Fordi ja, der er mange ting, vi kan bede Gud om at gøre. Der er meget, vi skal bede ham om at gøre. Og der er jo meget i vores liv, vi ikke selv kan. Men der er også nogle ting, vi godt kan jo. De der latterlige eksempler, som jeg kom med den første uge. Altså, din arbejdsgiver kommer ikke til at blive glad for dig, hvis ikke du står op om morgenen. Stiller Gud ud af for dig? Nej, det gør han ikke. Det er heller ikke ham, der går og handler ind til dig. Det er heller ikke ham, der sørger for, at mine små børn får blæ på hver dag. Det ved jeg jo godt, det er mig, der skal gøre det. Men på en eller anden måde, så er det som om, vi har sådan nogle idéer inde i vores hoved om, at der går sådan nogle grænser for, hvor meget det er, vi selv skal, eller hvornår det er, Gud han så tager over. Og det er dybest set det, der sådan lidt er temaet her i den her måned. Fordi Nehemias, han jo så bliver det her eksempel på en, der bygger noget ekstremt tydeligt og konkret i sit liv. Han bygger en mur. De andre uger, der har jeg kaldt det, at han bygger en form. Fordi vores liv har brug for form. Og når jeg bruger det ord, er det fordi, at i august måned, der talte vi omkring overflow, altså at Gud han har skabt, eller han er, Jesus kom for at give os liv og liv i overflod. Det er jo noget, der flyder over. Hvad taler det om? Det er fylde. Og hvad skal en fylde bruge for at kunne flyde over? Ja, det skal jo have en form. Den fylde, der skal jo ned i en form først, for man kan tale om, at den flyder over noget. Hvis ikke der var en eller anden form først, så flyder den ikke over noget, så dvasker den jo bare hen over gulvet. Det vil være ligesom at tage en gråstenremoulade med hjem, uden at den var i plastikindpakning først. Prøv du bare at tage den med hjem fra Rema, ikke? Og du glæder dig bare til at spise den, fordi gråstenremoulade er den bedste, der findes. Men hvis ikke der er nogen, der har puttet den ned i en plastikbeholder, hvad vil du så gøre med den? Hvad vil der ske med remoulade så? Det vil virkelig blive mærkeligt at have med at gøre, ikke? Hvad gør man så? Hvordan får man det på sine hotdogs og alt det andet? Jeg ved det ikke. Ting har brug for en form. Et fantastisk eksempel, ikke? I kan sidde og se det for jer. Og det er sådan, at det også lidt med Gud. Det er sådan lidt ligesom med remoulade. Pointen er den her, at ting i vores liv har brug for en form. Alt, hvad der skal fylde noget, har brug for en form. Uden form, har vi sagt de sidste par uger, så forsvinder fylden. Og i august måned talte vi om, at Gud han former, før han fylder. Og det vender lidt modsat, men i virkeligheden tror jeg, at begge dele er rigtigt. Gud ønsker, at der er noget, vi skal gøre. Der er noget, vi skal skabe. Rytmer, rutiner, vaner i vores liv. Ting, vi bestemmer os for, sådan her vil jeg gøre det, sådan her vil jeg bygge mit liv. Jeg tror, at det er den rigtige måde at bygge på, så Gud kan komme med alt det, han er, og fylde det ned i. Så der kan komme godt med remoulade ned i plastikbeholderen. Og vi ønsker alle sammen, tror jeg, fylde dybest set. Ikke? Altså Guds fylde, i hvert fald hvis du er her i dag og elsker Jesus, så tror jeg, det vil være noget, du sådan tænker, det gad jeg godt, at han fylder mit liv, han fylder det hele, men har brug for en form. Og Nehemias' bog er sådan historien om den her mundskænk, som bliver mesterbygger. Bare lidt recap af historien. En mundskænk, som bliver mesterbygger, som bygger den her mur rundt om Jerusalem, hvor murene var blevet ødelagt af det babylonske rige, da de kom til og overtog byen og tog israelitterne med i eksil. Cirka 550 år før Kristus sker det. Og han er nummer tre gruppe, altså han er del af nummer tre sådan bevægelse af mennesker og israelitter, som tager tilbage fra det, der så blev til Persien, men tilbage til Jerusalem for at bygge op igen. Og han efterfulgte præsten Zerubabel, som byggede et tempel. Så efterfulgte han derefter præsten Esra, som byggede tilbedelse, altså teologi op, og så byggede han selv tilværelse for det, han kom for at gøre. Det var dybest set et samfund, han gerne ville skabe. Han ville til at skabe, at livet har rammer, og muren er det konkrete billede derpå, men i hele bogen derefter, der vil du se, at han blander sig i rigtig mange ting. Lidt senere i dag skal jeg prøve at kigge en lille smule på det. Men han blander sig egentlig i rigtig mange ting, som går langt ud over muren. Men muren giver ham så mandatet til det. Og bogens opbyggelse er, det nævnte jeg også i den første uge, men bare sådan lige en recap af det, at de første seks kapitler, der bygger han. Der får han først byrden, som var temaet for uge 1, og så bygger han i de kapitler, der følger efter, frem til kapitel 6, som vi snakker om i uge 2, hvor han oplever modstanden, den ligesom kulminerer mod ham. Og da han modstår den sidste modstand, på den måde i hvert fald den udefrakommende modstand, så er muren i hvert fald ifølge historien ved at være færdig. Så kommer så kapitel 7 og kapitel 13, som vi kun i dag kommer til at forholde os en lille smule til. Der er 13 kapitler, man kan ikke nå dem alle sammen på 4 uger, men vi skal prøve at kigge lidt på det her i dag. Og for i uges tema, bare lige for at recappe, så var det uge 1, bygge ud fra byrden, hvordan Nehemias han får sit kald til at bygge en mur og vise os, hvordan Gud han taler til ham igennem et behov. Så det er en anderledes historie end mange af de andre bibelske historier, hvor Gud kommer og siger til et menneske, Moses i den brændende busk, eller hvad du nu kunne tage eksempler, hvor Gud kommer og siger, jeg har en plan, jeg har noget, jeg gerne vil, du skal, og fortæller dem, hvad det er. Så er historien her anderledes. Det er noget, han får øje på med sine øjne, og som kalder på noget inde i ham. Jeg tror, det er Gud, der kalder ham, men det vender ligesom anderledes, end det vi er vant til. Så var der nummer 2, forsvar dit fokus, det var U2. Hvordan Nehemias hjælper os tre at fastholde vores prioriteter og vores fokus på det, som er væsentligt for os. Det, som er det store arbejde i vores liv. I sidste uge snakkede vi om at bygge sammen. Hvordan Nehemias han bygger sammen med andre altid og viser os, at vi har brug for hinanden. Og så er vi så nået her til i dag, hvor det er fjerde og sidste del af serien, hvor vi skal beskæftige os med resultatet af murbyggeriet, som begynder kapitel 7 og fremad, og som giver os indblik ind i det formål, som der lå bag ved muren, helt fra begyndelsen af, men som jeg tror, Nehemias ikke var helt klar over. Det skal vi se på lige om lidt. Men vi skal først lige læse teksten sammen her i dag, som er grundlag for det. Jeg flytter mig lige, så I kan se den. Nehemias' bog, kapitel 8, vers 1-12. Vi læser altså de første 12 vers af Nehemias kapitel 8. Der står der sådan her. At den 7. måned kom, og israelitterne havde bosat sig i byerne, så samledes hele befolkningen, alle som en, på pladsen foran vandporten. Og de bad Esra, den skriftlærde, hente bogen med Moses lov, den lov, Herren havde pålagt Israel. Den første dag i den 7. måned kom præsten Esra med loven til forsamlingen, mænd, kvinder og alle, der var i stand til at lytte. Og på pladsen foran vandporten læste han den op, fra det blev lyst midt på dagen, for mændene, kvinderne og dem, der var i stand til at lytte. Og hele folket hørte opmærksomt. Jeg skulle kun tilkomme en joke, det må hellere være med. Hørte opmærksomt på oplæsningen af lovbogen. Esra, den skriftlærde, stod på en platform af træ, der var lavet til formålet. På hans højre side stod Matitja, Shema, Ananja, Uriah, Hilkia og Maesha. Og til venstre for ham stod Pedaja, Mishael, Milkia, Hashum, en anden en, Sekadja og Meshulam. Esra åbnede bogen i hele folkets påsyn, for han stod højere end folket. Og da han åbnede den, så rejste alle sig. Esra priste Herren, den store Gud, og hele folket svarede med løftede hænder, Amen, Amen, og kastede sig til jorden for Herren. Levitterne Jeshua, Bani, Sherebia, en hel masse besværlige navne, Hanan og Pelalja, forklarede loven for folket, mens folket blev stående, hvor de stod. De læste tydeligt op af bogen med Guds lov og forklarede meningen, så man kunne forstå det, der blev læst. Og derpå sagde statholderen Nehemias og præsten Esra, den skriftlærde og levitterne, der underviste folket til hele folket. Denne dag er hellig for Herren jeres Gud. I skal ikke sørge, I skal ikke græde, efterårsferien er slut. For hele folket var begyndt at græde, da de hørte lovens ord. Han sagde til dem, gå hen og spis fede retter og drik sød vin. og send noget af det til dem, der ikke har noget. For denne dag er hellig for Herren. Vær ikke bedrøvet, for glæde i Herren er jeres styrke. Og levitterne beroligede hele folket og sagde, vær stille, for denne dag er hellig. Vær ikke bedrøvet. Og så gik hele folket hen for at spise og drikke og sende mad ud og holde en stor glædesfest, for de havde forstået de ord, der var forkyndt for dem. Amen. Det fjerde tip i den her serie, og det sidste så, er tip 4, at vi skal bygge for at inspirere. Byg for at inspirere. Vi kommer ind her i kapitel 8. Efterfølgende selvfølgelig, som den skarpe vil vide, kapitel 7 og kapitel 6. I kapitel 6, som jeg lige sagde før, der modstår Nehemias den sidste modstand. Igennem flere kapitler, der bliver han udsat for modstand af nogle af de omkringliggende sådan høvdinger, influencer, om du vil, der bor rundt om byen. Det modstår han i kapitel 6. Og i kapitel 7, der står han så med en by, hvor muren faktisk er færdigbygget, men hvor der dybest set ingen indbygger er. Der er næsten ikke nogen, der bor i den. Så han har nu altså en form for at blive det ordvalg. Han har en form rundt om den her by, men den er ikke fyldt op. Og på det her tidspunkt, der handler det ikke engang om, at den ikke er fyldt med Gud, den er ikke fyldt med mennesker. Så det er en by, der ingen mennesker bor i, næsten ikke. Der er nogle enkelte, der bliver nævnt, men det er sådan, han står i hvert fald og kigger på det her og tænker, okay, nu har vi en by, den kan faktisk noget nu, for nu er den spadet inden, eller nu er den ligesom lukket til, vi kan holde fjender ude, vi kan holde vores værdi inden, men der bor ikke rigtig nogen i den. Så det er bare en tom skal. Det er bare en tom gråstens remoulade plastik beholder, jeg har her i mine hænder. Hvad skal jeg bruge den til? Så begynder han at planlægge, hvem der skal bo i den, og hvordan han får dem til det. Tusinder af mennesker flytter ind i Jerusalem fra de omkringliggende områder. Og i kapitel 8 her, der læser vi så om den første samling efter murens opbyggelse. Og jeg ved ikke, om I sådan kan fange det, men det er jo dybest set en datidens gudstjeneste, vi er vidner til der. Mennesker, som kommer sammen på et sted, nu snakker vi om at være sammen i sidste uge, men de kommer sammen på et sted. Og det sjove er, at præsten Esra jo her kommer tilbage ind i historien for første gang i Nehemias' bog. Præsten Esra, som var gået forud for ham i forhold til i hvert fald at komme tilbage til Jerusalem, og så kommer Nehemias ind og gør det, han nu gør. Men han kommer ind her i historien i kapitel 8 igen, hvor folket havde, som der står, bosat sig i byerne. Altså både i Jerusalem og de mindre byer omkring. De havde sådan delt dem ud, sådan som de fandt det bedst. Og nu samlede de sig så her på pladsen foran vandporten, som der står, og har den her første gudstjeneste. Og det, jeg ved ikke, du kan fange dem, men det er faktisk en ret vild gudstjeneste, det der foregår der. Jeg ved godt, der er mange navne, der er mange sådan forskellige ord, der ikke giver så meget mening for os, og ordene er også lidt old school og sådan noget. Men der er rigtig meget af det, der foregår deri, som faktisk er ret vildt. Der er meget sådan passion i det. Det er typisk set en værd præst strøm, det der foregår der. Det ved ikke, om du kan se. Det ser man i hvert fald, når man læser det. Prøv at se, hvad der sker her. Lad os prøve at gå det igennem. Nummer et er, at de beder Esra, står der, om at hente lovbogen for at læse op af den. Så de siger til ham, kunne du tage Bibelen og læse op af den? Vi vil rigtig gerne høre det. Det er ikke ham, der siger, kunne I tænke jer at komme i kirke på søndag og høre, at jeg læser op af den? Det vender den anden vej rundt. Der er simpelthen efterspørgsel fra folket af, kunne du tænke dig at tage den der Bibel? Og det er endda dele af Bibelen, som du og jeg nogle gange kan komme til at ringeagt. Det er ikke de mest spændende dele af Bibelen, efter min holdning, som de læser af. Men de beder ham aktivt om, kunne du tænke dig at tage den bog og læse af den, så vi kan få lov at høre til den, høre efter den. Nummer to er, at han læste fra det blev lyst til det blev mørkt. Det er hårdt arbejde. Hold da fast, alle de navne, man skal igennem. Og på et eller andet tidspunkt, så kan man ikke blive ved med at være skarp i pæren, som præst, tænker jeg, i forhold til at få læst rigtigt. Ikke? Man må stå og begynde at blive sådan lidt svimmel i dag, og ordene blænder sig sammen. Og der står, hele folket hørte opmærksom på ham. Nu kommer jeg til at sige uopmærksom, så det kan I nok huske nu jo. Der stod faktisk opmærksom. Så han læser fra morgen, og til det bliver mørkt om aftenen. Og de lytter opmærksom hele vejen igennem. Hvad gjorde de med ADHD dengang, eller alle de andre diagnoser, jeg ved det ikke, men det lykkedes åbenbart for dem med sådan, at alle, der kunne høre og forstå, står der, de spurgte ham, kunne du tænke dig at læse af den bog der? Og så kommer vi, og så lytter vi opmærksom fra, at det bliver lyst om morgenen, til det bliver mørkt om aftenen. Nu fik jeg sagt før, at det var en hver præst drøm. Jeg er faktisk lidt i tvivl. Men nidkærheden er god nok, ikke? Og så står der, at folket rejste sig spontant op under oplæsningen. Han havde ikke bedt dem om det. Jeg har studeret det lidt. Der er ikke noget. Der står ikke noget. Der er ikke noget i den jødiske historie. Det er det jeg prøver at sige. Der er ikke noget i den jødiske historie, der fortæller, at man skal rejse sig op, når Bibelen bliver åbnet. Det var ikke sådan en fast kutume. Sådan er det ofte, når man læser noget i de her historier. Så hvis man graver lidt ned i det, så man finder ud af, at det er sket mange gange. Det har de på et eller andet tidspunkt fra, hvor Gud kom ned til Moses og sagde, sådan skal I gøre, når det her sker. Så har de sådan nogle overleveringer, nogle traditioner med. Det her var ikke en tradition. Det var ikke kutumen for dem, at de skulle rejse sig op. Det skete bare. Det vil sige, som han, de beder ham om at åbne Bibelen, og så begynder han at læse i den i ekstremt lang tid. Og da han tager den frem, så rejser de sig alle som en op, og tænker, vi vil gerne høre det her. Det eneste, man kan udlede af det, eller som man kan sådan gætte på, hvorfor de gør det, var ud af respekt. Ikke over for Ezra formentlig, men over for det, han stod med i sine hænder. De ord, han stod med i sine hænder, som han skulle til at læse for dem før. Andre tidspunkter i den bibelske historie, hvor du ser mennesker rejse sig op, så var det, når der kom en konge ind i rummet. Eller når en profet kom for at give en konge et ord. Så vil du se det flere gange, også i dommerbogen og i nogle af mosebøgerne. Kongebøgerne og i dommerbogen, ville jeg have sagt. At de rejser sig op som den, der kommer, som er noget, jeg ikke er, eller har noget til mig, for at give det til mig, så rejser jeg mig op sådan i ærbødighed, eller i sådan respekt for det, der nu kommer til mig. Jeg tror, det er det, der sker her. De ved godt, at lige om lidt bliver der læst noget for os, som ikke er hvad som helst, men som er givet direkte fra himlen af til os, og som vi kan bygge vores liv på. Det design, det vores liv er skabt til at være, den form, vi som mennesker i, både i vores legeme, men alt, hvad vi bygger omkring os, det, den måde, vi skal gøre det på, det står i det, han kommer til at læse lige om lidt, og det ved vi, og derfor så rejser vi os op. Du kender det jo sikkert godt selv, hvis du sidder i en eller anden forsamling, det kan være en fødselsdagsfest, eller en eller anden fin anledning, du er i, og så kommer der en ind i rummet, som du måske ikke kender så godt, eller i hvert fald ikke sådan er totalt på dismal, hvad man siger. Hvis du så sidder nede ved et bord, og de stiller sig ved siden af dig for at hilse på dig, føler du så ikke også ret normalt sådan lige at rejse dig op og hilse på dem, for bare at sidde ved et bord og sige, hej, godt at se dig. Men nu er der næste. Det kan man måske gøre med sin bror, eller med en eller anden, man ser ofte. Men hvis relationen ikke er der, hvis ikke du er så tæt på, så er det ret naturligt for os i sin respekt at rejse sig op og sige, godt at se dig. Eller give en krammer stående frem for at prøve at trække dem med ned til dig. Eller hvad det nu kan være. Jeg har i hvert fald siddet i de der situationer, hvor jeg kunne mærke, det var forkert. Jeg skulle ikke have trukket dem ned til mig. Det føltes mærkeligt. Så vi ved ikke, hvorfor de gør det, men jeg tror, de gjorde det ud af respekt. De vidste lige om lidt, så åbner han noget. Og hvor de ord, han kommer til at læse til os, det er det, som vi skal bygge vores liv på. Og nummer 4, ting, som jeg synes gør den her vild. At der står, at han priste Gud, og så responderer folket. Med hvad? Med løftede hænder og amen, amen. Det sker 2 gange i Nehemias bog. I kapitel 5, der læser de også, der er de under angreb, og så beder de til Gud. Og så står der, Gud han gav os mod, og hele folket sagde amen, og så gik de tilbage i arbejde. Det var altså ikke en stille forsamling, venner. Det var faktisk nogen, som tænkte, det virker ret naturligt, når en stiller sig op og priser Gud, og taler om, hvem han er, at så siger vi amen. Vi er enige i det. Vi tror også på det. Vi køber den også. Det var derfor, vi kom. Det står på min Facebook, at jeg er kristen. Så derfor så siger jeg, amen. Amen. De løftede deres hænder. Og så står det, de kastede sig til jorden. Måske noget, vi skulle begynde at praktisere lidt mere igen. Om ikke andet bare sådan et lille knæfald, i det mindste. Det går man jo i gamle dage som sådan et tegn på, at man underordner sig i respekt. Det, som er foran en, i det her tilfælde, ikke Ezra, selvom jeg er sikker på, at respekten var der, men det, han siger, og den, som kommunikerer det, igennem ham. Jeg synes, det er vildt. Her der kan du tale om mennesker, der vidste, hvorfor de var kommet. Hvorfor var de samlet på porten den dag, der er foran vandporten? Ja, det var ikke ud af vane eller religiøs pligt, som vi jo ofte ville sige om sådan den gammeltestamentlige historie. At det er jo bare lovreligion. Det er jo bare noget, man skal gøre. For hvis ikke jeg gør det, så gør Gud ikke det, han siger, han vil i mit liv, så kan han ikke lide mig. De var mødt op, fordi de var sultne for at høre noget og for at lære noget. Og de havde endda, det kan udfordre mig voldsomt. De havde endda kun de første 5 mosebøger. Og noget af det er jo spændende. Og så er der også noget af det, der ikke altid er så spændende. Det ved du også godt selv. Du kan bedre lide at læse evangelierne omkring Jesus. Og de lidt mere teologiske typer kan bedre lide at læse brevene, fordi brevene der får man ligesom udlagt, hvad skal vi gøre med alt det her i praksis? Og så læser vi selvfølgelig også det gamle testamente, men det var det alt, hvad de havde. Og de havde kun de første 5 bøger. Og så møder de op, og han læser det. Jeg ved ikke, hvor hurtigt han har læst. Jeg ved, at han har nået igennem det flere gange på. Altså, alle 5 bøger mere end 1 gang på alle de der 6-7-8 timer, han stod og læste, og så starter han bare forfra. Eller hvad der nu var sket. Men pointen er, at de kom for at høre det, som var foran dem. Og du og jeg, nu har den ikke med heroppe på scenen, den ligger dernede, men vi har det, vi kalder hele Bibelen i dag. Alle bøgerne samlet i en. Al inspiration, som Timotheus brevet siger, at det er indblæst af Gud til formaninger, til oplæringer, til designbygning af dit eget liv. Vi har alle de der bøger der. Hvis du læser det nytestamentlige historie, off-script her, men nytestamentlige historie, så vil du vide, at rigtig mange af de første århundredes kristne mennesker, de havde kun et brev, og det gik på runde, så kopierede man det, man skrev det af. For okay, det brev, de der korinter fik, kan vi få det? Kan vi låne det? Så vi kan skrive det af og få det med over og læse det for vores folk også. De havde ikke alle de der 66 bøger, du og jeg, de havde. De havde meget mindre. men lod det koste meget mere, lod det forme dem meget mere, lod deres liv designe i langt højere grad, end jeg gør med mit, og jeg har alle bøgerne! Og de havde kun 5. Og så stiller de sig op. Er det for hård kost på sådan en efterårsferie her? Og jeg finder det bare interessant af 2 andre grunde. Nu sagde jeg, der sådan 4 ting, der sker her igennem, som jeg synes er sådan en både inspirerende og vildt provokerende også for mit eget liv. For jeg tager jo, nu holder den op, som du min bibel, jeg tager meget lettere på det. Jeg kan jo synes, at jeg er god, hvis jeg får læst et kapitel om morgenen. Og hvis jeg kan gøre det en måned i træk, ikke, så kan jeg sådan sidde og føle, at jeg burde få point for det. Og sådan er du sikkert også. De stod derfra i timevis, og de lyttede til det. Og de havde ikke telefoner i lommen, og de kunne ikke stå og filme det. De kunne ikke lave adspredelse, ville lave en story på Instagram og sige, Ezra is killing it today. De kunne ikke lave alle de der ting. De stod der bare, og så lyttede de bare, og responderede på det, og lod det forme dem. Og hvad var det, der skete her? Eller hvad var det sådan, hvad er det, der er interessant ved det? Jamen, der er 2 ting for mig. For det første, at det er tydeligvis Guds liv, der fylder pladsen den dag. Fylder pladsen den dag. Og præsten Ezra er jo redskabet her. Men han havde jo været der hele tiden. Han var der jo før Nehemias. Så den type frugt kunne man jo godt have set noget før også, hvis det bare er det. Stiller sig op og læser sin bibel, og han er salvet, og han er kaldet af Gud og alle mulige ting, så sker det de der ting. Men han var der før Nehemias, så det ser ikke ud som om, at vi har set den frugt før. Men lige her, der får hans tjeneste, om du vil, altså hans opgaver, det han gør, det får sådan en helt ny indflydelse og impact på mennesker omkring ham lige her. Så hvad skete der? Nehemias, han har bygget en mur. Han har bygget en form. Det er den eneste forskel fra bogen inden, der hedder Esras bog, og så Nehemias' bog nu. Det eneste, der er sket, det er 6 plus kapitel 7, med de 6 kapitler, hvor Nehemias han kommer til byen, og så begynder han at bygge en mur. Han begynder at bygge en form rundt om byen, så de ikke længere skulle leve i vanære og i nød. Politisk hjælp var det, han kom med. Men så kommer Gud her med sin fylde på en ny og på en frisk måde. Hvorfor? Fordi jeg tror, der er noget omkring den der sætning, at Gud han former, før han fylder. Der er nogle gange noget, han gerne vil sende vores vej. Overflod. Han gerne vil sende vores vej noget fylde, noget velsignelse. Hjælp, hvad det måtte være. Styrke, hvad du nu har brug for, eller hvad for nogle ord det nu vil være, du vil sætte på det. Så er der noget med, at det han gerne vil sende vores vej, det vil han ofte gøre, efter han har bedt os om at gøre noget. Bygge noget. Handle på noget med vores krop, med vores indstilling til ting, med vores ord, eller hvad det måtte være. Han former det, og så fylder han bagefter. Og det samme uden form, så forsvinder fylden, fordi Ezra havde jo været der før, og i Ezras bog kan du læse det flere gange om, at han også samler folk, og han taler, og han er i gang med at forkynde evangeliet, som vi vil sige det i dag. Men der sker ikke det samme. Hvorfor ikke? Men formen var ikke på plads endnu. Der var ikke bygget det der liv rundt om dig, men nu strukturen, om du vil, den var der ikke endnu. Det kunne ikke, som det siver. Lidt ligesom jeg sagde i første uge, hvis ikke man lægger noget budget, så kan man jo bede Gud lige så meget, man vil om økonomisk hjælp. Han skal nok hjælpe en, men det bliver jo lidt ligesom huller en si nogle gange. Jeg selv oplevede det i mit eget liv. At man kan blive med at bede Gud om at hjælpe en, og så gør han det. Han sørger for, at hele tiden der kommer sådan en ekstraordinær hjælp. Men hvis ikke jeg bygger en eller anden form for min økonomi, så siver det jo bare ud. Og så kommer der et tidspunkt i de fleste af vores liv, hvor han siger, hey, gør noget ved den form der. Jeg kan godt blive med at hælde, men sådan fungerer det ikke. Der er også noget, du skal gøre. Der er design, du skal bygge efter. Så Gud han bruger os til at skabe miljøer og rytmer på jorden, som han kan fylde ud med sit liv og med sit nærvær. Bare et par eksempler på det. Vi tror hjemme hos os på 10. Det gør vi også som kirke. Og det vil Gud gerne velsigne. Så for os, der har vi lavet det til en fast månedlig, eller det er så for os faktisk kvartalsvis, men for de fleste ved, at det er månedlig betaling i vores netbank. Hvad er det? Det er en form. Vi har bare bestemt os for, at det skal ikke være tilfældigt, det der. Vi tror på det. Vi tror på, at Gud han velsigner, når man gør det. Vi tror, at kirken kan mere, når vi gør det. Der er alle mulige gode grunde til 10. Men hvis ikke vi bygger noget ind i vores liv, en rytme ind i vores liv, så får vi det ikke gjort. Så vi bygger den her lille, bitte, simple form, der hedder, vi går ind på vores netbank en gang og bestemmer os for, hvad skal den overføre. Ha? Vi tror på stilletid med Gud, altså man sætter sig ned og læser det der kapitel, og man sætter sig ned måske om morgenen, som ofte er et godt tidspunkt for de fleste. Hvordan lykkes det i et travlt liv med 4 børn for vores tilfælde, og der er drøn på hele tiden? Man putter det i sin kalender. Og hvad bliver den kalender så? Ja, det bliver jo en form. Det bliver en måde, hvor vi beslutter os for, hvordan vores liv skal se ud. Vi ved, at Gud han vil gerne fylde noget ind i vores liv. Han vil gerne tale til os om morgenen. Han vil gerne give os et godt udgangspunkt for vores hverdag. Men hvis ikke vi bestemmer os for, hvordan det skal se ud, så kommer det i hvert fald ikke for os til at ske. Det kan jeg bare konkludere. Så du kunne se det i vores kalender nu, at vi putter det ind på forskellige tidspunkter. Christine, hun skriver stilletid. Står der på 3-4 dage, eller hvad det nu er i løbet af ugen. Der har jeg sat tid af til det på en specifik måde. Der sætter jeg mig ned, og så er jeg i gang med at læse et eller andet. Jeg bedre lytter til lovsang, hvordan det nu ser ud. Det er en form, venner. Han vil gerne fylde det. Men det kan vi blive med at snakke om og bede om, hvis ikke vi laver de der handlinger i vores liv, de der rytmer i vores liv, som han kan komme og fylde noget ned i. Og så videre, jeg kunne komme med 1000 andre eksempler. Formen er nødvendig, men den er jo ikke formålet. At det står i kalenderen er jo ikke det vigtige, men det hjælper det med at komme ud og med at komme ind i mit liv. At mit liv faktisk bliver fyldt op af det. Formen, det bidrager til fylden. Alt det, vi gør, ønsker han at virke igennem. Jeg tror, alt i vores liv er vigtigt for Gud. Kolossenserne 3:23, vi snakker om det den første uge, at gør alt. Alt, hvad I gør, gør det af hjertet og for Herren, og ikke for mennesker. Alt, hvad I gør, eller hvad I end gør, står der også i nogle oversættelser. Hvad I end gør. Der er ikke noget i vores liv, der er for småt eller for stort. Det giver måske kun mening at sige for småt. Giver for småt til, at Gud han er en del af det, eller ser værdi i det. Alt er ikke lige vigtigt, men alt er vigtigt. Der er også en anden grund til, at jeg finder det der interessant, at det er den frugt, vi ser, da Ezra han stiller sig op og samler mennesker sammen med Nehemias på den her vandportsplads den her dag. Nummer to grund er, at Nehemias' byrde, da han tager afsted i kapitel 1, som vi kiggede på i den første uge, jo ikke var åndelig vækkelse. Det var ikke at skabe fede gudstjenester, han tog afsted for jo. Det er derfor, han tog afsted. Han hørte jo ikke et kald fra himlen af at samle mennesker og lave praise nights, eller lave encounter nights, eller bede for de syge og få Jan Hylgaard til at komme. Eller, det var ikke de der ting, det var ikke det, han oplevede sig kaldet til. Han tog afsted for at bygge en mur og sætte port i den, fordi, som der står, folk levede i vanære og i nød. Det var politisk forandring, kunne du kalde det. Det var samfundsforandring. Vi brug for, at livet forandrer sig. Zerubabel er gået foran, han har bygget templet. Der var bøvl med det, men nu står der. Ezra er jo også gået foran, jeg ved at han er dygtig teolog, så der er styr på den del. Men der mangler stadigvæk noget. Gud er i gang med at gøre noget, men der mangler stadigvæk åbenbart jo noget. Men frugten af hans arbejde blev også fornyelse. Fornyelse. Hans vision, hans praktiske lederskab, det førte til det der øjeblik i kapitel 8, som vi lige har læst. Og forandringen, den er jo ret markant. Der står, de mødes alle som en. Det er noget af det første, der står. Alle som en. Og den danske oversættelse er faktisk væg i sin betydning i forhold til de fleste engelske, for der står as one man. De mødtes som en mand, en kvinde, en person. Som om vi kun var en, mødtes vi her. Hvad siger det noget om, at de stod tæt? Ja, måske nærmere nok deres indstilling. Vi kommer her sammen nu. Det er det, vi snakker om i sidste uge. Man bygger sammen med andre mennesker. Det her liv, hvor vi lever for Jesus, som jeg håber, at størstedelen af rummet her gør, kan man ikke gøre alene. Det er skabt til, at du gør det sammen med andre mennesker. Man er ikke bare i løse relationer, så jeg kan tække det af. Fordi det stod i kalenderen, så fik jeg det gjort. As one man. Som et menneske. De er enhed, de er ikke spredte. Selvom tilstanden i kapitel 1 ellers var, at de var spredte for vinden. Det er det, han refererer til i sin bøn, Nehemias, hvis du har læst det for nylig. På grund af ulydighed med Gud. Det kan vi læse i den bøn, han går ind i, omvendelsesbøn, han går ind i for Gud, efter han har hørt om, hvordan det står til. Der går han ind og siger, hey, Gud, tilgiv os på mit folks vegne, så beder jeg om tilgivelse for, at vi ikke har været lydige. Og fordi vi ikke har været lydige, så har du spredt os. Men nu beder jeg dig om, Jesus, jeg minder dig om det, du selv har sagt, at når vi omvender os, så vil du samle os igen. Og lige her ser vi det jo. De samles som et menneske, som en mand. Og det, der så sker her, er, at nu er det ikke længere bare Nehemias' syndenød, der er på spil her. Det er deres egen. Der står, at de bliver grebet af syndenød og bedrøvelse i deres hjerter, over deres egen ulydighed mod Gud. Jeg synes, det er ekstremt stærkt, at bogen, en del af den byrde, han tager på sig i starten, det er muren, og så er det bønden for sit folk. Vi er spredt for vinden. Vi lever i nød og vandære. Det er som at sidde på sit værelse, når man er barn og lege, og døren bare står, eller der ikke er nogen dør på hængslen, jeg kan ikke lukke døren ind, sådan var det ikke at have en mur. Det er sådan, vi lever. Fjenderne, de kan bare gå direkte ind og ud af vores hus, ligesom lillebror kan derhjemme, hvis ikke man har en dør på værelset. Det er vildt stressende. Sådan var det for dem. Og så bad han på vegne af sit folk med nød i sit hjerte over for det, at Gud måtte samle dem igen. Og nu står de så pludselig her i en gudstjeneste, om du vil, hvor folk selv beder Gud om tilgivelse. De omvender sig fra deres egne synder og samlet som en mand, en person på et sted. Og hvad var det, der skete der? Hvad var det, der tog dem fra det sted, hvor, som han hørte om i kapitel 1, og til det, der sker her i kapitel 8? Jeg tror, hans mur den blev et synligt eksempel på dem, at Gud han var med dem. At det, han var kommet til byen for at bringe, og det, han havde gjort, det lederskab, han havde taget med sig, den tydelige sådan, vision, og som der står flere gange, at Guds hånd var over ham, derfor så lod Gud ting lykkes for ham, det kunne de se. Og fordi han så havde bygget noget, han havde bygget en form, så mindede det dem om, at Gud han stadigvæk er med dem. Han ikke havde glemt dem. Hans løfter, de stadigvæk galt for dem. Hvad skete der? Han byggede til inspiration. Det, han byggede, det inspirerede til noget langt større, end det, han egentlig byggede. Det var vigtigt, det han byggede. Muren var jo nødvendig for dem. De levede i nød og vandager, men det blev til noget meget vigtigt, noget meget større for dem, end han sikkert også selv havde tænkt til at starte med. At løfterne stadig galt for dem, han ikke havde glemt dem, altså Gud. Så stor betydning fik det, at Nehemias, han så det behov, der var, at han byggede ud for byrden, han forsvarede sit fokus under modstand, at han byggede sammen med andre mennesker, samlede folk til at gøre det, så blev det til liv for hele folket. Lige her. På måder, han helt sikkert ikke selv havde kunne forudsage. Familier og generationer, de fik en ny skæbne, helt sikkert på grund af det, der skete her, og som fortsætter med at ske i kapitlerne efter. Også selvom, at bogen får en spændende, lidt negativ afslutning til sidst. Så de ting, der sker her, det Gud, han gør i menneskers liv og i folket her, sat noget i bevægelse hos dem. Muren havde betydning. Formen havde betydning i sig selv. Men det, den symboliserede, det fik så større betydning. Det, den vækkede ind i dem, gav større betydning end det. Nehemias' mur, det var et middel til et større mål, kunne du sige. Der er et mål her, der er noget, Gud gerne vil gøre i jer herude, og så sætter han i gang herhen med den her mur, som mangler, som bliver sådan et brik i et større puslespil, der leder dem til det der sted, eller i hvert fald er med til at lede dem til det sted. Har du lyst til at spille lidt på din guitar, Jonsson? Så er der en chance for, at jeg kommer i hold i dag. Derfor så er de kendte ord, som jeg har lyst til, at vi skal sådan lige tale lidt om her til allersidst. Tiden er faktisk gået ret langt. Men de kendte ord fra vers 10, også særlige, og som jeg synes er fedt at slutte den her serie med os, hvor hele folket omvender sig, og de sørger over deres egen ulydighed over for Gud. Og så siger Nehemia sådan her i vers 10. Vær ikke bedrøvet, for glæde i Herren er jeres styrke. Jeg ved ikke, om vi kan få den der lidt længere frem. Der er den. Vær ikke bedrøvet, for glæde i Herren er jeres styrke. Jeg synes igen, det er interessant, fordi hvad var det, der ledte dem til det sted? Ja, det var opbyggelsen af muren. Hvad er muren? Ja, den er stærk. Muren er stærk. Hvad kunne man sætte sin lid til i det her tilfælde? Hvad er det, vi står i, som har ledt dem til det her sted? Jamen, det er, der er blevet bygget en mur, som de lige pludselig kan sætte deres lid til, som gør, at de ikke længere lever i nød og vandager, som de havde gjort før. Og hvad kunne man så sætte sin lid til? Fristede sig til murens styrke. En form, vi lige har bygget. Måden, hvorpå vi er. Det er design, vi selv har lavet. Men Nehemias, han vidste godt, at det ikke var pointen. Og det var først i går aftes, det her, der ramte mig, da jeg slog ordet styrke op. Hvad betyder ordet styrke? Det kommer af det hebraiske ord maos. Jeg ved ikke, om det er sådan, man siger det. Formentlig ikke. Som betyder et sted eller et middel til tryghed, beskyttelse og tilflugt. Et sted eller et middel til tryghed, beskyttelse og tilflugt. Hvad sagde han? Vær ikke bedrøvet, for glæden i Herren er jeres sted eller middel til tryghed, beskyttelse og tilflugt. Hvad gør han? Han siger til dem, I er glade for jeres mur. Det er super godt. Der var også en mening, I skulle have den. Men der er en mur, der er meget stærkere og større end den der mur der. Der findes et sted, der er meget, meget stærkere og større, og hvor I du kan finde langt mere styrke, langt mere tryghed, langt mere beskyttelse, end den mur, der lige er blevet bygget rundt om her, nogensinde kommer til at kunne gøre. Han vidste godt, Nehemias, på det her tidspunkt, tror jeg, at det her, den mur, jeg byggede, som indtil nu har været min pointe, ja, det var ikke pointen. Det var et middel til et større mål. At vi kommer til at tro på, at der findes en Gud, som er for os, som elsker os, som på trods af, at vi ikke kan alt det, han beder os om at gøre, på trods af, at vi ofte er totalt ulydige, det var den situation, de stod i, så kan vi komme tilbage igen, og så kan vi finde vores styrke i den mur, som aldrig brister. I den mur, som ikke kan brændes ned, som ingen konge nogensinde på jorden kommer til at kunne bryde, og som er så stærk, at som Malakias profeten siger, at når en dag det nye Jerusalem kommer, han kommer med sin by til jorden, så bliver det en by uden mure. Hvorfor? Fordi han er stærkere. Hos ham er jeres styrke. Glæden i ham er jeres styrke, fordi det er ham, som er muren. Det er ham, man kan se igennem det hele. Nehemias er selvfølgelig en troshelt for os, men det ikke er ham, vi skal forsøge at være som. Det er dybest set muren. Det er muren, som er vidnesbyrdet, som er tegnet på Kristus, som vidner om, hvad han kan og hvem han er, styrke ind i vores liv. Beskyttelse ind i vores liv. Som jeg sagde tidligere, alt i vores liv er vigtigt for Gud, men ikke alt er lige vigtigt. Det vi bygger, det har betydning, både stort og det har lille betydning. Men den primære betydning, tror jeg, er, at det ærer ham altid. Så når du og jeg bygger gode rytmer ind i vores liv, bygger stærke, gudvelbehagelige familier, er dygtige medarbejdere, loyale medarbejdere, integritetsfyldte medarbejdere eller chefer på vores arbejdspladser, eller hvad det måtte være, vi gør i vores liv, så er det med til at ære ham. Ja, det har værdi i sig selv, men den største værdi er, at det bygger for at inspirere. Det er med til at kalde på noget i nogle andre mennesker. Det får dem til at tænke noget. Ligesom her, hvor han kan rette deres opmærksomhed fra det, de står i muren, som de glæder sig over, og trofastheden, som Gud han har vist dem, over på en større sandhed, et større formål i deres liv. Alt, hvad vi bygger, kan bygges med tanke på, at det er med til at inspirere nogle andre mennesker. Det er med til at give ære til Gud, så de mindes om ham, når de ser det, som vi gør. Og så er der den her del med glæde, som jeg synes er fantastisk. At han siger til dem, lad være med at være bedrøvet. Glæd jer i Herren i stedet for. Og den glæde er jeres styrke. Det er, når I glæder jer over alt det, han er. Og det er som om, at der er en rækkefølge der, som er vigtig, fordi at Paulus taler jo om det, at bedrøvelse efter Guds hjerte, det vækker omvendelse i vores liv. Det er det, der sker her. De omvender sig på grund af den tilstand, de er i. Vi er ikke alt det, du vil, vi skal, Gud. Vi er ikke der, som du havde skabt os. Vi formår ikke at gøre det, du siger, vi skal. Og så ligger de sig på deres knæ, og de bedrøver sig, og de sækker aske, så klager de. Og så siger han, ti stille. Og rejs jer op, fordi i dag er ikke dag til det der. I dag er en dag til glæde i Herren. Hvorfor? Fordi det er aldrig Guds tanke, at vi skal leve i bedrøvelse. Det er en forbigående tilstand, du er i. Det er noget, som skal have lov at røre vores hjerter. At jeg kan mærke, at jeg har synd i mit liv. Jeg er ikke der, hvor Gud havde tænkt, jeg skal være. I'm not enough. Selvom mange af sangene siger, I am enough. I'm not enough. Det er jeg ikke. Men så passerer man igennem det her, når Gud han ser det hjerte, og man ligger der på sine knæ, og man giver det til ham. Så siger han, kig op. Kig op. For styrken, den findes ikke ved at blive dernede. Og kig på alt det, du ikke er, og alt det, du ikke kan. Men du synes ved at kigge op. Og glæde dig over alt det, som han er. Han er den der mur rundt om dit liv, der giver dig beskyttelse. Han er det sted og det middel til beskyttelse, tryghed og forsvar, eller hvad det var, der stod. Det er ham, som er det i vores liv. De gode nyheder om Jesus, de er bedre end de dårlige om os, venner. De gode nyheder om ham, de trumfer langt de dårlige, som er omkring os. Skal vi ikke rejse os op, venner? Bed sammen lovsang, I kan komme op. Men jeg tror, det er vigtigt, det her. Jeg tror, det er vigtigt, at når du og jeg, vi bygger vores liv, følger Jesus og bygger vores liv, så har, at vi er klar over, at det valg, som du og jeg, vi tager, og det, vi gør med vores liv, det kan inspirere nogle andre mennesker, men det kan også gøre det modsatte, selvom jeg ikke ved, hvad det ord skulle være. Det kan være med til at kalde på en længsel ind i menneskers hjerte, efter at lære den samme Gud at kende. Den forsørgelse, som du måske bygger op til dine børn eller til din familie igennem din forvaltning af din økonomi, noget så praktisk, kan måske være med til at vidne om den ultimative forsørger. Vi kender det jo, at den måde, man er, det tror jeg, jeg kommer til at kende en dag i hvert fald, at den måde, man selv er far over for sine børn på, bliver jo en eller anden grad af den måde, man ser som på Gud som far for. Så det, du og jeg, vi gør med vores liv, er med til at kaste, at afspejle, hvem Gud han er over for andre mennesker. Vi bygger, og så inspirerer vi med det, som vi bygger. Og Jesus, jeg takker dig, fordi at hver menneske i det her rum har du kaldet til at bygge noget signifikant godt i deres liv. Tak, Jesus, at der ligger potentiale, der ligger gaver, der ligger talenter, der ligger formål ned i hver eneste en af os på det her sted. Og Jesus, tak, at du har kaldet os til at bygge ud fra byrde. Da der er en byrde, du ønsker, vi skal tage på os og bygge ud fra. Tak, at du har kaldet os og ønsker, at vi skal bevare fokus på det, når vi ved, hvad det er. Tak, at du ønsker, at vi skal bygge det sammen med andre mennesker. Vi er ikke nogen, der findes. Der findes ikke nogen, som er skabt til at være en ø. Du har skabt os til at være sammen som en mand, som et menneske. Og så har du kaldet os til, at vores liv må ære dig. Og inspirere andre mennesker i retning af dig til at løfte deres blik og finde ud af, at deres glæde og deres styrke, den findes hos dig, Jesus. Det takker dig for i Jesu Kristi navn.